COPE Galicia.
Estar informado. Que tal, moi bos días. Non hai lumes activos en Galicia. É a nova das últimas horas. Ningún incendio activo por primeira vez dende o 5 de agosto. Seguen estabilizados os lumes da Pobra do Brollón en Lugo con 900 hectáreas queimadas e o do Concello Ourensán de Avión con 250. E permanecen controlados os incendios de Oímbra, a Mezquita, Carballeda de Avia, Larouco, Chandrexa de Queixa, Maceda, Monte de Ramo e Vilar de Bos. Que aprendeu a Xunta con esta vaga de lumes? Aseguraba esta noite o presidente do goberno galego no programa El Cascabel de 13 Televisión que temos desafíos por diante que non se poden asumir dende os despachos nin con solucións máxicas. Alfonso Rueda.
E que las soluciones fáciles, demagógicas, el ecologismo de salón que hemos escuchado durante estos días y que ahora seguramente vamos a escuchar con mucha más intensidad, toda esa gente que se lo sabe todo, que te dice lo que hay que hacer, que sabe por qué pasan las cosas sin haber estado en su vida, en el terreno donde ha ardido, todo eso sirve de poco. Por lo tanto, tendremos que tomar lecciones, pero lecciones con calma y lecciones realistas. Y insisto, todas estas soluciones mágicas que te cuentan desde los despachos, eso sirve de bastante poco.
Aboga por aprender a extinguir estes novos lumes máis violentos de sexta xeración, a mellorar a limpeza, pero tamén sendo conscientes de que a Galicia de hai 50 anos non é a de hoxe. Tamén pon o foco presidente da Xunta nos incendiarios. Houbo lumes orixinados por un raio, por unha chispa dun tren de mercadorías ou mesmo por neglixencias. Pero tamén hai que emprende.
E despois hai incendiarios que queman el monte a sabiendas. Hemos encontrado durante estos días en terrenos que habían ardido artefactos incendiarios con contrapesos, con retardadores. Hemos visto cómo a lo largo de una pista forestal en menos de un kilómetro había 5 o 6 focos. Eso no lo hace el cambio climático, eso lo hace la mano humana sin ninguna duda.
Hoxe as comarcas afectadas polos lumes están pendentes das axudas que a Xunta vai aprobar nunha reunión extraordinaria do Goberno Autonómico a partir das 12:30. Iremos coñecendo as contías destas axudas e quen se pode beneficiar delas. E hoxe é día de resaca emocional, logo de que os reis de España visitasen os afectados polos lumes nas comarcas de Verín e Monterrei. Foron recibidos entre aplausos.
¡Viva el rey!
Puideron coñecer de primeira man o acontecido por parte das persoas que perderon as súas vivendas ou as súas explotacións gandeiras. Juan Maceiras.
Con aplausos e gritos de vivan os reis, os veciños afectados polos lumes agradecían a visita de don Felipe e dona Leticia a Verín, a Cualedro e a Monterrei, onde os esperaban con agarimo. En primeiro lugar visitaron o Centro de Coordinación Forestal de Verín, onde os reis estiveron reunidos cos equipos que desenvolveron a súa laboura ante a grave situación de emerxencias. Tanto o rei como a raíña destacaron o traballo desenvolvido e saudaron un a un. Posteriormente visitaron unha explotación gandeira en Cualedro e falaron cos afectados e que o sector primario sae duramente golpeado nestos lumes. Tras visitar Verín e Cualedro, dúas zonas arrasadas polos lumes, desplazáronse a Monterrei para manter un encontro con veciños afectados no centro escolar de Medeiros. María Xosé, natural dunha das zonas arrasadas polos lumes que visitaron os reis. A súa nai tivo que ser evacuada a súa vivenda, rodeada polas lapas, e os equipos de extinción e os seus irmáns lograron evitar que ardira a súa casa, pero arrasou todo o demais. María Xosé amosou a súa gratitude porque os reis quixeran participar e compartir cos veciños estos momentos de tanto dor.
Para mí es un orgullo que los reyes vengan a ver Galicia, a ver nuestra tierra. Pues por un lado, antes era muy bonita, toda verde. Ahora me da pena verla quemada. Ahora le va a dar mucha pena verla quemada. Dolor, mucho dolor. Fue una pérdida muy grande que tuvimos. Mucho dolor, me harté de llorar, ver mi tierra así.
Otra vecina de Cualedro, Mari Carmen, sinalaba que foi moi doloroso que se viviu durante todos estes días. Os reis que visitaron 3 municipios afectados polo incendio de Oímbra, que foi un dos máis virulentos de toda a historia de Galicia.
Gracias, Juan. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. Pois hoxe arrancamos o día con ceo cuberto, precipitacións febles máis probables nas provincias atlánticas, hai que sacalo para augas, que ocasionalmente tamén poden chegar esas chuvias febles a cadar puntos illados de Ourense e de Lugo. Arestora temos 14 graus en Lugo, 15 en Ourense, 16 en Santiago e 19 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 22, 23, Ourense chegará aos 26. Son as 7:25 minutos.
En Cenor te hacemos la vuelta más fácil. Llévate ahora nuestra lavadora AEG de 9 kilos con autodosificación automática para darte mayor comodidad y ahorro y 3 meses de detergente Disiclin Enzymatic gratis. Con el reembolso de 100 euros de AEG te quedan solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
Cando o lume arrasou os nosos montes, quedou o silencio. Pero en Ourense nunca houbo soidade. Porque a forza dunha provincia está na súa xente, en quen se ergue, axuda e volve a empezar. En COPE Galicia seguimos ao teu lado, con Ourense, coa súa xente, co seu futuro. Porque nunca vos deixamos sós e nunca vos deixaremos.
COPE Galicia, sempre preto de ti.
COPE Galicia.
Estar informado. Investigado por 6 supostos delitos de tentativa de homicidio, o condutor do atropelo múltiple acontecido na Coruña, nese cruce entre Juana de Vega e Praza de Mina, en pleno centro. O home arrancou o coche mentres varias persoas cruzaban, ferindo a 6 delas. O condutor permanece ingresado no centro de saúde mental de Oza por decisión médica. A comitiva xudicial acudiu alí para unha exploración, pero non puido prestar declaración. A maxistrada autorizou o seu internamento involuntario e o xulgado vai ser informado cando reciba alta para tomarlle declaración. Dos 6 feridos, un permanece na UCI e 3 en traumatoloxía do Choac. 2 xa foron dados de alta, un menor e un adulto. E contoche que o circuito permanente das Pontes en Ferrolterra vai acoller este sábado a primeira edición do Rally Show da Deputación da Coruña. A competición vai reunir a algúns dos pilotos máis destacados do panorama nacional que se van a enfrontar en eliminatorias. José Murado, organizador da prova e copiloto.
O circuito das Pontes, que ten unhas instalacións ali magníficas para este tipo de eventos e tal, e bueno, coa intención de acercar o máximo público posible, de facer todo o máis viable posible, pois decidimos poñer a entrada totalmente gratuita e incluso facilitar o acomodamiento do público, con instalaronse gradas pa 500 personas, hai outra zona con de grada natural, e bueno, temos un aforo de unhas 2.000 personas.
Seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.